Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Biden toho v Európe stihol veľa, Izrael má novú vládu a Peru ide od extrému k extrému. Joe Biden prvý raz ako prezident navštívil Európu a jeho spojenci si mohli vydýchnuť. Amerika je späť, zaznievalo na samite G7 v Anglicku, jeho prvom stretnutí s lídrami NATO aj EÚ v Bruseli. Samozrejme, veľa vecí ešte na oboch stranách Atlantiku nie je vyriešených, ale spojenci sa aspoň nemusia zaoberať tým, o čom si kedysi mysleli, že sa spochybňovať nedá. Jedným z najdôležitejších výsledkov Bidenovej cesty je reset nevypočítateľnej a do seba zahľadenej politiky Donalda Trumpa, ktorý neraz ukazoval, že sú mu bližší autokratickí lídri než tradiční spojenci. Svojich partnerov Biden ubezpečil, že nie je pochyb o tom, že NATO je postavené na vzájomnej garancii bezpečnosti a článok 5 sa za jeho éry na rozdiel od Donalda Trumpa nijako spochybňovať nebude. S nastavením, že bude rozprávať aj za spojencov, išiel Biden na summit s ruským prezidentom Vladimírom Putinom do Ženevy. Tentoraz už nehrozilo, že by americký prezident poklonkoval autoritárskemu lídrovi a spochybňoval svoje vlastné tajné služby a spojencov, ako to robil jeho predchodca. Dôležitou témou ich stretnutia boli kybernetické útoky. Po sérii masívnych ransomwareových útokov, ktoré sa pripisujú hackerom pôsobiacim v Rusku, sa ukázalo, že prevencia pred deštruktívnou kybervojnou začína byť pre USA rovnakou prioritou ako strategické odzbrojovanie. Napriek tomu, že Putin nepriznal vinu za útoky na USA, dostal od Bidena jasný odkaz, aby Rusko prestalo tolerovať hackerské útoky na americkú kritickú infraštruktúru. Aby nedošlo k omylu, dal mu presný zoznam, ktoré oblasti považuje za obzvlášť háklivé. Zároveň sa ho hypoteticky spýtal, ako by sa cítil, keby ropovody v Rusku odstavili ransomwareové útoky, ako sa to stalo na východnom pobreží USA. V čase, keď Hongkong prichádza o demokratické výsady a novinári podobne ako v Turecku končia vo väzení, v Rusku útočia domáce tajné služby na kritikov Novičokom, v Číne potláčajú Ujgurov, v Mianmarsku striela junta do demonstrantov, je v Bielom dome znovu líder, ktorému záleží na ľudských právach a právnom štáte. Jedným z najsilnejších momentov ženevského samitu USA a Rusko bolo to, keď Biden pohrozil Rusku devastujúcimi dôsledkami, ak by vo väzení zomrel opozičný líder, ktorému Putin nevie prísť na meno. Volá sa Alexej Navalny a v lani niekoľko týždňov strávil v kóme po operácii ruských agentov. Otravu Novičokom u neho potvrdili Nemci, Švédi, Francúzi aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní v Hágu. Stretne sa náboženský nacionalista, sekulárny nacionalista, populistka, bývalý generál, moderátor, ľavičiarka s ľavičiarom a islamista. Takto by sa mohol začínať dobrý židovský vtip, no v skutočnosti ide o nové reálie politiky v Izraeli, ktorá má po 12-ročnej ére vládu bez Benjamina Netanyahua. Na to, aby mohli zosadiť Netanyahua, sa muselo spojiť 8 rôznorodých politických strán z celého izraelského spektra od tvrdej pravice po ľavicu a islamistov. Hlasovanie prešlo v 120 členom Knesete úplne tesne, 60 bolo za, 59 proti a jeden sa zdržal. Vo vláde prvého izraelského premiéra s kipou, čo je tradičná židovská pokrývka hlavy známa aj pod menom Jarmulka, Naftaliho Beneta, chýbajú iba ortodoxné strany a pravicový Likud. Bennett po 2 rokoch odíde a stane sa ministrom vnútra. Premiérom zas bude aktuálny minister zahraničia Yair Lapid. Ich vládny kabinet však nie je zaujímavý len počtom strán. Vo vláde, ktorá má 27 členov, je 9 žien, čo síce na progresívne západné pomery nie je žiadny rekord, na izraelské pomery však áno. Ešte nikdy ich nebolo toľko a aj v tomto prípade je to veľmi rôznorodé. Najviac žien, 3, dosadila do vlády Lapidova stredopravá strana Budúcnosť existuje. Orna Barbivaj sa ujala rezortu hospodárstva. Slúžila 33 rokov v armáde, kde to dotiahla na generálmajorku, teda druhú najvyššiu hodnosť v izraelských obranných silách. Podarilo sa jej to ako prvej žene v histórii. Meirav Cohen sa stala ministerkou pre sociálnu spravodlivosť. Karin Elharar je ministerkou energetiky a zároveň prvou členkou vlády na invalidnom vozíku, pretože má svalovú dystrofiu. Je špecialistkou na práva ľudí s handicapom. Orit Farkash Hakohen za stranu Modrá a Biela prebrala ministerstvo vedy, technológií a vesmíru. Vyštudovala právo a vo vláde už bola ministerkou pre turizmus a strategické záležitosti. Merau Michaeli sa ako šéfka ľavicovej strany práce stala ministerkou dopravy. Je dlhodobou aktivistkou za práva LGBT a bojovala proti sexuálnemu obťažovaniu. Jej rodičia majú maďarsko-židovský pôvod. Ajlet Šaket je krajne pravicová populistka zo strany Jamina, čo znamená vpravo. Dostala vplyvné ministerstvo vnútra. O dva roky, keď sa ho ujme premiér Bennett, pôjde na rezort spravodlivosti, čo sa viacerí liberálne zmýšľajúci Izraelčania obávajú. Yifat Shasha Biton je zo strany Nová nádej, prevzala ministerstvo školstva, pôsobila v komunálnej politike, bola ministerkou pre výstavbu, jej mama sa narodila v Maroku, otec v Iraku. Pnina Tamanošata sa stala ministerkou pre imigráciu a integráciu za stranu Modrá a Biela. Narodila sa v Etiópii a je dlhodobou aktivistkou za práva etiópskych Izraelčanov. Stala sa prvou v Etiópii narodenou členkou Knesetu. Tamar Sandberg je ministerkou životného prostredia za ľavicovú stranu Merec. Presadzovala legalizovanie marihuany či používanie verejnej dopravy počas šabatu a civilnej svadby, ktoré sú dodnes tabu v Izraeli. Je ateistka a vegánka. Avšak ženy v izraelskej politike sa nepáčia ultraortodoxnej webovej stránke Behadrej Haredim, ktorá na fotografii lídrov koaličných strán, šéfku strany práce Merau Michaeli, jednoducho rozmazala. Robia to dlhodobo. V roku 2011 napríklad rozmazali Hillary Clintonovú, keď sledovala v Bielom dome vojenskú operáciu proti Usámovi Bin Ládinovi. V Peru takmer 2 týždne po voľbách spočítali hlasy. Zdá sa, že poznáme víťaza. No čísla sú také tesné, že by bolo predčasné hovoriť o konečnom výsledku. V Peru je bežné, že prezidenti v úrade končia predčasne. A ak aj nie, po odchode z funkcie ich často čaká trestné stíhanie. Počas politickej krízy v novembri minulého roka sa za týždeň v úrade vystriedali dokonca traja politici. Ľudia sú z politiky znechutení a história už mnohokrát ukázala, že frustrovaní voliči majú tendenciu vyberať si extrémne riešenia. To sa stalo aj v Peru. Prvým kolom, ktoré bolo v apríli, prešiel krajne ľavicový kandidát Pedro Castillo a zastupkyňa opačnej strany Keiko Fujimorová, aktuálne vyšetrovaná pre podozrenia z korupcie. Druhé kolo bolo začiatkom júna a bolo také tesné, že o víťazovi sú pochybnosti aj po tom, čo volebné komisie spočítali všetky hlasy. Castillo dostal 50,12% hlasov, Fujimorová 49,88%. Castillo sa vyhlásil za víťaza, no jeho súperka to spochybňuje a so svojimi právnikmi ide bojovať o víťazstvo na súdoch. Fujimorová hovorí o volebných podvodoch, ale zatiaľ nepredložila žiadne dôkazy. Nič podozrivé nehlásia ani pozorovatelia z Organizácie amerických štátov. Porazená kandidátka však má právo na to, aby sa súdy zaoberali jej sťažnosťami. Kým o nich nerozhodnú, Castillo oficiálne nebude vyhlásený za víťaza. Učiteľ a odborársky líder sa už vidí v prezidentskom paláci. Pre Peru, ktoré malo roky pravicových prezidentov, to bude veľká zmena. Časť ľudí si ju veľmi prijala, pretože v najvyššom úrade už nechcela vidieť starú gardu politikov, do ktorej patrí aj Fujimorová. Druhá skupina voličov sa bojí, že neskúsený ľavičiar Castillo môže byť hrozbou pre ekonomiku Peru. Jeho plány sa dajú zhrnúť do slovného spojenia viac štátu, či už je to v ťažobnom priemysle alebo sociálnom systéme. Problémom však pre neho bude, že jeho strana má v parlamente veľmi ďaleko od väčšiny. Francúzsko už nebude v Saheli vojensky také aktívne ako doteraz. Po tom, čo región zasiahla ďalšia vlna nestability, sa francúzska vláda rozhodla prehodnotiť svoje operácie. Francúzsko sa v roku 2013 postavilo do čela protiteroristickej operácie v Saheli. V nepokojnom regióne sa v spolupráci s miestnymi armádmi snažilo zlepšiť bezpečnosť a zabrániť radikálom, aby zväčšovali svoju moc. Zaznamenávali striedavé úspechy. Napríklad minulý týždeň zabili šéfa lokálnej odnože Al-Kaidy, no teroristi sú stále silní a región je nestabilný. Netýka sa to len bezpečnosti, ale aj politickej situácie. V máji sa v Mali odohral vojenský prevrat už druhý za 9 mesiacov. Zatkli v ňom prezidenta aj premiéra a Francúzsko dalo najavo, že takýto vývoj nie je prospešný pre spoluprácu. Macron vojenskej chunte v Mali odkázal, že je problematické podporovať režimy, ktoré nemajú demokratickú legitimitu a nedokážu zabezpečiť kontinuitu. Ideálne to nie je ani v susednom Čade, kde v apríli zomrel dlhoročný prezident Idriss Déby, stabilný spojenec Francúzska. Nahradilo ho jeho syn, opozícia to označila za inštitucionálny prevrat. Francúzski vojaci z regiónu úplne neodídu, no podľa Macrona by sa ich aktivity mali transformovať. Základom bude spoločná operácia s ďalšími európskymi aj africkými štátmi. Ako napísal vo svojom komentári portál Politico, reálne nejde o radikálnu zmenu vo francúzskej politike v Saheli. Z pohľadu Macrona je to však 10 mesiacov pred prezidentskými voľbami dôležitý krok. Z časti vyhovie voličom, ktorí nechcú, aby Francúzsko viedlo veľkú operáciu v Afrike. A zároveň posiela odkaz regionálnym lídrom. Dáva im totiž najavo, že francúzske zapojenie do diania v regióne má svoje hranice. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.